ኢትዮጵያ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ኦሮምያን ሶማሌን ከምኡውን ክልል ደቡብን ኦሮምያን ዝረኣዩ ዘለዉ ጎንፅታት ንመጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ዘስጊእ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣጠንቂቑ ነቲ ኩነታት ቅልጡፍ መፍትሒ ክወሃብ ኣለዎ ክብሉ ዝሓተቱ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ፓርቲ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ፌደራል መንግስቲ ብዘለዎ ጥርኑፍ 1-5 ካልኦት መሓውራት ሓበሬታን እናፈለጠ ሸለል ምባሉ የሕትተ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ፓርቲና ካበይ ከባቢኡ ሓበሬታ የተኣኸኽብ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም መንግስቲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ነዚ ቀዳምነት ሂቡ መፍትሒ ከናድየሉ ፓርትና እውን ሓቲት ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሎን ዘቕረቡን ክስ ምላሽ ከምኡ እውን ፌደራል ኮነ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ጎንፂ ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታትን ተሃልዩ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ጀሚሩ ንሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ንምዝርራብ ንክልተ መዓልትታት ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀንዖ ሰለሙን ኣባተ ሓቢሩ።